Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amewasihi makadinali, askofu na viongozi wa kanisa hilo kuwa wanyenyekevu wakati huu wa msimu wa Krismasi. Papa Francis ametumia ujumbe wake wa Krismasi kuwataka viongozi wa Vatican kuwajibika kitabia na mapungufu yao ya kibinafsi. Amesema kwamba majivuno na kukosa kuzingatia maadili ya kanisa hilo vimepelekea kuzorota kwa maisha yao ya kiroho na kuvuruga malengo ya kanisa hilo. Francis amewakemea viongozi wanaojificha ndani ya utamaduni wa kanisa Katoliki badala ya kuwa wanyenyekevu. Alikuwa akiwahutubia makadinali na maaskofu hao katika ukumbi wa Baraka uliopambwa kwa miti ya Krismasi na mapambo mengine ya kuvutia. Mazungumzo ya kunusuru mkataba wa Iran kuhusu nyuklia yataanza tena Jumatatu wiki ijayo. Ofisi ya mambo ya nje ya Umoja wa Ulaya imesema kwamba mkutano huo utahudhuriwa na wawakilishi kutoka China, Ufaransa, Ujerumani, Russia, Uingereza na Iran. Washiriki wataendelea na mazungumzo kuhusu uwezekano wa Marekani kurudi katika mkataba wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo pia yataangazia namna ya kuhakikisha kwamba makubaliano yatatekelezwa kikamilifu na kila upande. Mjumbe wa ngazi ya juu wa Russia, Mikhail Olnavol, amesema kwamba washiriki katika mazungumzo hayo wanalenga kuhakikisha kwamba mkataba huo unarudishwa haraka iwezekanavyo. Serikali ya Bulgaria imetangaza zawadi ya pesa kwa watu wazee watakaokubali kuchomwa chanjo dhidi ya virusi vya korona. Waziri Mkuu Kirill Petkov amesema kwamba hatua hiyo ni sehemu ya kuongeza kasi ya watu kupewa chanjo dhidi ya virusi hivyo hatari. Kulingana na mpango huo, kila mtu mzee nchini Bulgaria atakayepokea chanjo dhidi ya korona atapewa zawadi ya dola 43 kila mwezi kwa muda wa miezi 6. Watu wazee ambao tayari wamepata chanjo hiyo nao watapewa zawadi hiyo ya pesa. Asilimia 27 pekee ya watu nchini Bulgaria wamepata chanjo dhidi ya korona. Nchi hiyo inaongoza kwa idadi ya vifo kutokana na korona katika Umoja wa Ulaya. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka VOM. Watu watatu wamefariki kufuatia ajali ya ndege iliyotokea katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa uchukuzi wa mkoa huo, Alimasi Malumbi, amethibitisha habari hizo. Ndege hiyo iliyokuwa imebeba watu 6 imeanguka umbali wa kilomita 15 kutoka mji wa Shambunda. Taarifa zaidi kuhusu kampuni inayomiliki ndege hiyo hazijatolewa. Ajali ya ndege mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hutokea kila mara. Watu 27 walifariki mwaka 2019 baada ya ndege kuanguka katika mji wa Goma wenye idadi kubwa ya watu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya meli ya kubeba mizigo kaskazini mashariki mwa Madagaskar imefikia watu 83. Hali mbaya ya hewa ambayo imepelekea bahari kuchafuka imepelekea juhudi za kutafuta watu 5 ambao hawajulikani walipo kusitishwa. Meli hiyo ambayo ilikuwa imebeba watu kinyume cha sheria ilikuwa imebeba uzito kuzidi kiasi. Maji yalijaa kwenye injini ya meli hiyo kabla ya kuzama Jumatatu. Watu 50 walinusurika na shughuli ya kuwatafuta watu wengine 5 itaendelea Alhamisi. Mojawapo ya ndege za helikopta iliyokuwa inaelekea kwenye eneo la tukio kusaidia katika uokoaji ilianguka baharini Jumatatu. Na kampuni AstraZeneca imesema kwamba chanjo yake dhidi ya virusi vya corona ina uwezo wa kuzuia maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona Omicron. AstraZeneca imesema kwamba utafiti uliofanywa katika chuo kikuu cha Oxford umebaini kwamba dozi ya 3 ya chanjo ya AstraZeneca inaimarisha kinga ya mwili dhidi ya virusi vya Omicron. Utafiti huo ambao haujachapishwa katika jarida la matibabu unakaribiana na utafiti uliofanywa kuhusu chanjo ya Pfizer na Moderna ambao umesema kwamba dozi ya 3 itazuia maambukizi ya Omicron. Kampuni ya AstraZeneca vilevile imesema kwamba inatengeneza chanjo maalum kwa ajili ya kupambana na maambukizi ya Omicron. Wanasayansi na serikali wanafanya kila juhudi kupata chanjo itakayozuia virusi vya Omicron kuendelea kusambaa kote duniani. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Kenneth Bwire. Endelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho, msikilizaji, kama unavyojua, huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo nchini Libya baada ya uchaguzi mkuu kuahirishwa katika taifa hilo. Katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka kule nchini DRC ambako tutapata yaliyojiri baada ya viongozi wa Jumuiya Afrika Mashariki kukutana kutaka kuiongeza nchi hiyo kwenye jumuiya hiyo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Kamati ya bunge la Libya ilisema hiyo jana Jumatano kwamba haitaweza kufanya uchaguzi wa rais kama ulivyopangwa. Mwenyekiti wa kamati hiyo alitoa tathmini yake katika barua kwa mkuu wa bunge akisema kwamba uamuzi huo ulijiri baada ya mashauriano kufuatia ripoti za kiufundi pamoja pia na kutilia maanani masuala mengine ya kiusalama. Mwenyekiti huyo hata hivyo hakutaja tarehe mpya ambapo uchaguzi huo utafanyika. Kupata mengi zaidi, kwanza tupate ripoti hii iliyotayarishwa na mwenzangu Hadija Riami.
Tume ya uchaguzi imependekeza kusukuma mbele tarehe ya upigaji kura kwa mwezi mmoja zaidi, ikithibitisha uchelewesho ambao umetarajiwa kwa kiasi kikubwa kuhusu kanuni, ikiwa ni pamoja na uhalali wa wagombea kadhaa. Kilicho hatarini ni mchakato wa amani ambao umeonekana kuwa ni tumaini zuri la kuleta mwisho wa muongo wa vurugu na ghasia ambazo zimeikumba Libya tangu mapinduzi ambayo yaliungwa mkono na NATO yaliyomwondoa madarakani Muammar Gaddafi mwaka 2011. Idadi kubwa ya Walibya tayari wamejiandikisha kwa ajili ya kupatiwa kadi ya kupigia kura kwa uchaguzi ambao wanasiasa wa pande zote nchini Libya wamesema ni dalili ya nguvu kubwa ya umma kwa utashi wa kupiga kura. Balozi wa Marekani jana Jumatano alisema kwa kazi kuelekea uchaguzi ni vyema iwe ndio kipaumbele. Msomi Sami Mohamed Al-Bakri anaelezea zaidi.
Tuna wasiwasi na hofu kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi kwa sababu imetosha. Hatuna azma ya nyuso hizo hizo tulizo nazo hivi sasa. Tunataka serikali mpya ya rais, bunge jipya ambalo limechaguliwa na katiba na kusonga mbele. Tumetosheka kuzunguka katika mambo haya haya kwa miaka 10.
Hata hivyo uhamasishaji mjini Tripoli na maeneo mengine ya magharibi kunakofanywa na makundi yenye silaha kuvunjika kwa mchakato wa uchaguzi kunaleta hatari kubwa kwa mizozo ya kieneo na kuchochea duru nyingine ya mapigano. Mizozo juu ya njia kuelekea mbele huenda pia ikavuruga mchakato wa amani ambao kwa kiasi kikubwa umeungwa mkono na Umoja Mataifa kati ya upande wa mashariki mwa nchi na kambi ambazo ziko magharibi ambazo zimetekeleza sitisho la mapigano tangu mwaka jana. Kuzuka tena kwa mzozo huenda kukapelekea kufungwa mara kwa mara au kuongezewa muda wa kufunga vinu vya mafuta kunakofanywa na makundi yenye silaha na kuliumiza taifa vibaya kifedha. Kundi hilo wiki hili lilifunga vinu vitatu vikubwa vya mafuta. Baadhi ya viongozi wa upande wa mashariki wameonya kuhusu kuondoka kwenye serikali ambayo inaweza kuirejesha Libya kwenye mgawanyiko kati ya utawala unaopigana ambao umedumu tangu uchaguzi wa mwisho wa mwaka 2014 mpaka kusimikwa kwa serikali ya sasa ya muda. Dr. Salima Al-Jazawi anaelezea maoni yake.
Kama wa Libya, tuna matumaini makubwa kwamba uchaguzi utamaliza miaka 10 ya hali ngumu ambayo taifa la Libya imepitia.
Upigaji kura ulikuwa na azma kufanyika sambamba na uchaguzi wa bunge na ni sehemu ya mchakato wa amani ambao ulisimamiwa na Umoja Mataifa na kufunika kabisa shutuma za rushwa na kujiuzulu kwa mwakilishi maalum Jan Kubis wiki chache tu kabla uchaguzi. Upigaji kura uliingiliwa na migawanyiko iwapo viongozi wenye utata ni vyema waruhusiwe kuwania uongozi. Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa kiume wa Muammar Gaddafi na mkuu wa jeshi upande wa mashariki Khalifa Haftar, wote wako katika kinyang'anyiro licha ya shutuma za uhalifu wa kivita. Waziri mkuu wa muda Abdul Hamid Dibaiba Ugombea wake pia ulikuwa na ulichochea malalamiko pale alipoahidi hapo awali kwa hata wania uongozi. Amanda Cartledge, mchambuzi na mwanachama wa zamani wa jopo la Umoja Mataifa kwa Libya, anasema
there hasn't been a campaign period. Libyans have no
hakuja kuwepo na kipindi cha kampeni. Wa Libya hawajui wanampigia kura nani, kutoka chama au upande gani. Kwa hiyo hali si muafaka kwa mchakato wa uchaguzi kwa hali hii. UNSMIL inafahamu fika, nadhani HNEC inafahamu kwa kiasi fulani, ingawaje wanajiona wao wenyewe kuwa na uwezo kuitisha na kuendesha uchaguzi katika misingi ya kiufundi.
Wachambuzi wengi wameonya kwamba ghasia huenda ni rahisi kutokea tena wakati wa uchaguzi. Hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa imeongeza mivutano kote nchini Libya, udhibiti wa makundi yenye silaha ikiwa ni pamoja na maelfu ya mamluki wa kigeni. Watu wenye silaha wamepelekwa katika viunga vya mji mkuu wa Tripoli siku ya Jumanne wakitumia vifaru na bunduki za rashasha ambazo zimewekwa kwenye magari makubwa katika wilaya ya Fornaj, ingawaji mivutano ilipungua baadaye siku hiyo. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Shukran sana Khadija Riyami, na kama ulivyosikia msikilizaji ni kwamba mizozo mingi kuhusu mchakato wa uchaguzi iliibua matarajio kwamba upigaji kura ambao ulikuwa umesubiriwa kwa muda mrefu huenda ungecheleweshwa, na baadaye ikawa hivyo kwamba ulicheleweshwa. Lakini kuna hisia za kila aina kuhusu hatua hiyo iliyochukuliwa na kamati ya bunge la Libya. Ili kutathmini kwa kina kuhusu suala hili, namleta sasa mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika. Jina lake ni Abdullahi Boru, yuko hapa hapa Marekani katika mji wa Washington DC. Abdullahi, kwanza kabisa, labda baada ya kusikia yale ambayo tumeeleza kwenye ripoti hiyo na mengine ambayo nimeyazungumzia, ni masuala yapi zaidi ya hayo ambayo tumeyataja hapo ambayo unaona kwamba ndiyo yaliyochangia kabisa kuahirishwa kwa uchaguzi huo uliokuwa umesubiriwa kwa hamu?
Asanti sana. Kimsingi ni kwamba uchaguzi huu ambao ungefanyika hivi leo ilionekana kuwa ni hatua chanya katika safari ya Libya kuelekea kuwa nchi ambayo iko na amani baada ya mapinduzi wa rais wa zamani wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Uchaguzi huu ni pamoja na ni juhudi ya pamoja ya mashirika ya kimataifa ikiwemo shirika la Umoja wa Mataifa ya kuhakikisha kwamba kuwepo kwa uchaguzi wa urais na ubunge itatoa nafasi nzuri kwa Libya sasa kujikwamua kutokana na hali ya vita na msukosuko ambao umekuwa ukikumba nchi hiyo kwa kipindi cha muongo mmoja. Jambo ambalo halikuzingatiwa hadi sasa ni kwamba, na baadhi ya wachanganuzi wa nchi ya Libya wamekuwa na hofu na wasiwasi kwamba uchaguzi huu hautafanyika kwa sababu chungu nzima tu. Sababu kuu za msingi ya kwanza ni kwamba iwapo kutakuwa na makosa wakati wa uchaguzi, jinsi kesi hizo zitakapotatuliwa katika mahakama ni mojawapo wa swala ambalo lilikuwa ni kizungumkuti, kwa kuwa jinsi mahakama nchini Libya ilivyo sasa haingeweza kuwa na uwezo kama huo.
Na kuna wachambuzi ambao nimeona wakisema kwamba wanauona mkono wa mataifa ya kigeni, sasa ni mataifa ya Ulaya na vile vile upande wa Marekani, katika wanaona mkono wake katika mchanganyiko huu wa mambo, kwa sababu kama ambavyo umeeleza, kuna pande zilitumai kwamba uchaguzi ungefanyika na zilitaka ufanyike, na kuna pande zilisema kama ungefanyika kungetokea vurugu na umwekaji wa damu, na pia kuna wale wanaosema kwamba kama haungefanyika bado kungekuwa na vurugu na umwekaji wa damu. Hebu tulizungumzie hili kwa kifupi kuhusu mkono wa mataifa ya magharibi.
Nasema uchaguzi lazima ufanyike kwa udi na uvumba, liwe liwalo. Lakini cha msingi ni kwamba utakuwa na uchaguzi ambao wakati mwingi unachangia hali hiyo kuzorota zaidi, kama sheria ya uchaguzi, kama kuamuliwa kwa nani ndiyo ameshinda katika mahakama ambayo inaheshimika na kuaminika na watu wote. Je, uchaguzi huo ungeleta nini? Kuhusiana na mataifa mengi kuwa kushiriki au kuwa na ushawishi mkubwa nchini Libya, hilo ni suala ambalo limekuwa likihangaisha wa Libya kwa kipindi cha mwongo mmoja sasa. Upande mmoja, kuna upande ambao unaungwa mkono na Misri na nchi ya United Arab Emirates, na wao wako upande mmoja, na upande ule mwingine kuna nchi ya Uturuki ambayo pia inaunga mkono upande mmoja. Wao wanapinga generali Haftar. Wao serikali ya Uturuki ilikuwa ikisaidia serikali ya mpito katika kujaribu kudhibiti hali ilivyo wakati ambapo generali Haftar alipojaribu kipindi cha miaka mitatu iliyopita akijaribu kuja kuchukua mji wa Tripoli. Kwa hiyo hali ilivyo sasa, kwa kuwa serikali iliyopo sasa ni serikali ambayo ni dhaifu sana, mataifa mengi na mashirika mengi ambayo ni ya kimataifa yana ushawishi, na kwa hiyo hata kungekuwepo na uchaguzi, hali hiyo ingezidi kuwa na matatizo. Kwa hiyo
asante sana Abdullahi Eboru kwa mchango wako katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Msikilizaji, Eboru ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani tutarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi. Wakuu wa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki EAC jana Jumatano walikutana na kujadili ajenda ya kuruhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuwa mwanachama wake wa saba katika mojawapo ya matukio yenye maana kubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii katika eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki kwa jumla. Wakuu wa jumuiya hiyo walipokea ripoti ya uhakiki wa utayari wa DRC kujiunga na Jumuiya Afrika Mashariki na kuwataka mawaziri wa jumuiya hiyo kuharakisha mchakato wa majadiliano ya mkataba ili kuiwezesha DRC kuwa mwanachama na pia kuiwasilisha mapema mwaka ujao wakati wa mkutano wa kawaida wa wakuu wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Kwa Undani leo katika sehemu hii, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia umuhimu wa DRC kuwa mwanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki na yale ambayo yamesalia kwa DRC kukamilisha mchakato mzima wa kujiunga na East African Community, ukipenda jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki.
Asante sana BMJ Mureithi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa na watu takriban milioni 92, litakuwa ndilo taifa lenye watu wengi zaidi miongoni mwa nchi wanachama na kutaifanya Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa kuwa yenye soko la takriban watu milioni 260. DRC ni kubwa kieneo na inapakana takriban nchi tano wanachama wa jumuiya hiyo, kwa maana nchi zote kuondoa Kenya. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini. Hatua ya wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mkutano wao uliofanyika kwa njia ya mtandao hiyo jana ni sehemu ya safari ya takriban miaka 10 iliyoanza wakati wa utawala wa Rais Joseph Kabila na kuhitimishwa kwa zoezi la uhakiki lililoongozwa na Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki kati ya Juni na Julai mwaka huu. James Shikwati, mwanauchumi nchini Kenya, kwa maoni yake anasema kwamba DRC ni kama imekuwa kwenye jumuiya kwa muda mrefu.
Tusisahau kwamba kihistoria, ukiangalia zile njia za biashara, trade routes, zinaonyesha kabisa kwamba DRC kitambo upande wa east ama tunaita mashariki ilikuwa tayari inafanya biashara kufika Zanzibar, kufika maeneo ya Mombasa. Kwa hivyo kihistoria, hata kabla ya ukoloni, kulikuwa na muingiliano fulani ambao ulikuwa tayari unafanyika kati ya Afrika Mashariki na upande wa DRC, sio DRC yote. Kwa hivyo kihistoria nitasema hapa ni vizuri waungane tena. Lakini tukiangalia kwa mambo ambayo yajayo, tutasema kwamba tumeona miundo misingi, ukiangalia ramani ya miundo misingi ya Afrika, kuna ule utamanio wa kuwa na reli, barabara kutoka mashariki ya Afrika kwenda magharibi. Sasa DRC kuingia katika Afrika Mashariki inapatiana uwezekano wa kuhakikisha kwamba hizo ramani zitapata nafuu ya kuweza kujengwa. Kwa hivyo hilo ni la pili, na la mwisho ni kusema kwamba DRC ni nchi ambayo tukienda kwa mambo ya kiuchumi ni nchi tajiri ambayo ikitumia management ya nchi za Afrika Mashariki huenda tukaweza kuona nafuu katika uchumi wa DRC. Mwisho, tukiingia kwa mambo ya culture, wenzetu kutoka DRC ndio wametumbuiza zaidi kwa miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo si wageni hapa, ni wenzetu ambao tumewazoea kwa sababu kimuziki wako nasi, kitamaduni wako nasi. Asante.
Kijiografia, hakuna nchi nyingine yenye sifa ya kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzidi DRC. Mojawapo ya masharti ya mwanzo ya kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo yalikuwa ni kwamba nchi ni lazima iwe inapakana na mojawapo ya nchi wanachama. Lakini taifa hili mashuhuri duniani linapakana na nchi tano kati ya sita wanachama. Lakini kujiunga kwa DRC kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna changamoto zake. Kwanza, kwa mfano, kuangaliwa kwa undani sheria zake, zikiwemo zile za biashara za benki na zile zinazohusu ulanguzi wa pesa, kuhakikisha kuwa zinaendana na itifaki za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia DRC itahitajika kutuma wabunge kwa Bunge la Afrika Mashariki iwateue majaji wa Mahakama ya Afrika Mashariki na kuwatuma wafanyikazi wengine wa umma. Haya yote yatahitaji DRC kubuni sheria fulani jinsi ya kuwateua watu hawa. Pia huku lugha ya Kifaransa ikiwa ndio lugha ya taifa nchini DRC, Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo itahitajika kubadilisha sheria zake za kuifanya Kifaransa moja ya lugha rasmi za kutumiwa kwenye jumuiya. DRC pia itahitajika kutoa mikakati kwa masuala ikiwemo ushuru, itifaki za soko moja, ikiwemo mtandao mmoja wa simu ambao utawaruhusu watumiaji wa simu kutumia simu wakiwa ndani ya jumuiya kwa gharama ya chini. Kwa sasa pato la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki linafikia kiasi cha dola bilioni 193, na ujio wa DRC utaongeza pato hilo kwa dola bilioni 50 zaidi kufikia dola bilioni 240. Lakini siri kubwa iko katika soko. Kwa sababu ya matatizo mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, DRC inaonekana kama nchi ambayo bado fursa zake hazijatumiwa ipasavyo na wananchi wake, lakini pia na nchi majirani. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
Kwanza, kuna ukiangalia Kongo ni moja ya nchi kubwa sana. Ukiangalia maanake ni kwamba katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ina maana Kongo ndio inaweza kuwa ni nchi ya kwanza kwa ukubwa. Sasa unaweza kuona kwamba hiyo yote hiyo inakuwa ni manufaa makubwa sana katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kwa maana kwamba wanaweza kufanya biashara, hizi nchi zinaweza kufanya biashara kwa ushirikiano pamoja na Kongo. Lakini pia ukija kuangalia kwa mfano, ukiangalia kwa mfano Tanzania. Tanzania wamekuwa wakifanya biashara na Kongo kwa miaka mingi sana. Sasa unaweza kuona kwa mfano Kongo wamekuwa wakitegemea sana bandari ya Dar es Salaam katika kuweza kupitisha baadhi ya bidhaa zao kupitia bandari hii. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuja kwao katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki itaendelea kuleta ule umoja zaidi wa kuendelea kufanya biashara zaidi. Lakini pia itakuwa na fursa kubwa kwa watu wa Kongo pia kuweza kupata wigo mpana sana wa kuweza kufanya biashara ukilinganisha na ilivyo hivi sasa. Lakini pia tunategemea kwamba watakapokuja katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, kama nakumbuka kwamba kuna ile bomba la mafuta linalotoka Uganda mpaka Tanga, na unakumbuka kwamba lile eneo ambalo lina mafuta kule Uganda liko karibu liko kuna eneo liko mpakani na Kongo, na eneo lile la upande wa pili wa Kongo na hiyo pia inasemekana kwamba kuna mafuta mle. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna manufaa ambayo yanaweza kupatikanika pale, kwamba Kongo nao wakiamua kuchimba yale mafuta, kuna uwezekano pia wakaendelea kutumia bomba hili hili ambalo limetengenezwa la kutoka kule Uganda mpaka huku Tanzania. Kwa hiyo kuna manufaa mengi sana ambayo yanaweza yakapatikanika, na hasa tukizungumzia kwamba kama unavyofahamu Kongo ni nchi ambayo ina idadi kubwa ya watu sana. Kwa hiyo ina maana kwamba kama wakifungua mipaka yake wakaamua kuwa moja ya wa watu wa Afrika ya Mashariki, basi kwa namna moja ni kwamba viwanda vyetu vitapata wateja wapya, kwa hiyo vitazalisha zaidi, kwa hiyo watapata soko kubwa sana kwa kule Kongo. Lakini na pia unavyofahamu kwamba Kongo ni moja ya nchi ambayo ni tajiri sana kwa madini, kwa hiyo unaweza kuona kwamba inaweza ikawa ni mojawapo ya namna pia ya kuendelea kufanya biashara kwa pamoja kwa mashirikiano katika sekta pia hii ya madini.
Hata kabla ya kuiruhusu DRC kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi wa juu wa nchi wanachama kama vile Uhuru Kenyatta, Paul Kagame na Yoweri Museveni wameonekana kujisogeza karibu na Tshisekedi. Kuna mpango wa Afrika wa kuunganisha upande wa mashariki na magharibi kutoka bahari ya Hindi hadi ya Atlantic, na DRC ni mojawapo ya nguzo muhimu kwenye jambo hilo kubwa. Kuna mpango wa kujenga barabara kupitia mradi wa TAH8 unaounganisha bandari ya Mombasa, Kenya kwenda katika jiji la Yaounde nchini Cameroon na kisha bahari ya Atlantic. Hizi ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu barani Afrika inayotazamwa kwa jicho la kipekee na Umoja wa Afrika. Mwanauchumi Shikwati anasema kwamba kuongezea soko la DRC kwenye soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ushindi mkubwa katika kanda hii.
Njia moja kuangalia mambo ya masoko ni kusema kwamba nchi za Afrika Mashariki zitang'ang'ania soko za DRC za watu karibu milioni 100. Lakini ukweli ni kwamba DRC ikiingia na vile tunavyoona itakuja, itaongeza soko la Afrika Mashariki liweze kufikia watu karibu milioni tuseme kama 300 hivi. Na hilo litaleta wengine kutoka nje ambao wataona kuna soko kubwa hapa. Wawekezaji wale wangependa kuwa na soko kubwa katika Afrika, na hili litachangia hata Afrika Union imekuwa ikisema ile tunaita Continental Free Trade Area. Kwa hivyo DRC kuingia katika Afrika Mashariki inapatiana uwezekano wa kupanua masoko ya Afrika. Kwa hivyo kwa maoni yangu, jambo kubwa wale wengine wadau kutoka nje ambao watakuwa wanajaribu kuangalia namna ya kuingia kwenye soko kubwa la watu milioni 300. Kwa hivyo ushindi uko kwenye mambo ya uchumi, uko kwenye mambo ya culture, matamaduni, iko kwenye mwingiliano wa wananchi. Alafu mwisho kabisa, maombi yetu ni kwamba ushindi utakuwa kuleta amani DRC, ili watu wawekezaji wote wale wanaotaka kwenda DRC watumie sheria ambayo ipo, ili wasichague bunduki kama sheria ya hao kuweza kupata mali ya wenzetu kutoka DRC Congo.
Mara zote ukubwa wa DRC umekuwa na changamoto za kiusalama kwa nchi wanachama. Rwanda na Uganda zimekuwa zikishambuliwa na makundi ya waasi yanayojificha katika misitu mikubwa ya DRC. Ni matarajio ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba kuwa na DRC ndani yao kutasaidia kujenga mipango itakayowezesha urahisi wa kudhibiti vikundi vya waasi na ugaidi, lakini pia kufanya biashara kwa pamoja badala ya kudhulumiana.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, Jason Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, jina langu ni BMJ Mridhi, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho kwa Round Table panapo majaliwa.